Kuuntelet Toivon puheita.
Ihminen, mies tai nainen, nuori tai vanhempi, miten sinun kohdallasi on, miten minun kohdallani on, elämmekö me vai tuleeko elämästä meille suorittamista? Ja mitä se elämän suorittaminen mahdollisesti on, josta jo lähtökohdissaan varmaan jokainen meistä ymmärrämme, että se ei aina ole sitä aidointa tapaa elää tätä elämää. Kun olin nuori mies ja täytin 50 vuotta, niin työtoverini kehtasi lukea minulle Raamatun kohdan. Silloin juoksin aika paljon ihan konkreettisestikin lenkkejä ja pitkiä matkoja. Hän luki Raamatun kohdan ja piti puheen sen perusteella. Ja se oli sattuva puhe, koska muistan sen vieläkin 13 vuotta myöhemmin. Kohta on psalmin 147, kaksi jaetta. Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään. Miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon. Sitten hän halusi hyvin ikään kuin huumoripitoisesti, mutta kuitenkin ihan oikeasti sanoa, että älä juokse liian lujaa. Ja suomeksi voitaisiin vapaasti kääntää myöskin tämä alku, että hevosvoimat eivät ole Herran silmissä mitään. Oli sitten minkälainen auto tahansa tai muu kulkupeli. Herra arvostaa jotakin syvempää ja erilaista, eikä meidän vauhtiamme. Totta kai silloin, kun voimme liikkua ja kuntoilla, niin sehän on hieno asia, sehän on Jumalan lahjaa. Hyvä on kuitenkin pyytää sitä armoa, että voisi kuulla ja kuunnella nopeusrajoituksia, kuulla omaa itseä, kuulla myöskin tuota kroppaa, ruumista ja suorastaan pysähtyä. Miettiä, mitä haluan oikeasti loppuelämältäni? Mihin haluan keskittyä? Mitä haluan karsia? Millä tavalla haluan ehkä omaa elämäni arvojärjestystä muuttaa ja tarkentaa? Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Joskus meidän kroppamme on sellainen, joka on viisaampi kuin pää. Se tietää aikaisemmin, että nyt pitäisi hiljentää ja suorittaa tällainen tilannearvio. Mutta pää ja se sisäinen levottomuus ja rytmi, joka työssä tai harrastuksessa tai koko meidän elämässämme ja sisäisessä maailmassamme on, se ei osaa pysähtyä. Siksi joskus joudumme aika rajustikin esimerkiksi fyysisten oireiden sairauksien kautta hiljentämään vauhtia ja ottamaan taukoja. Kun ajattelen meitä miehiä tämän kysymyksen edessä, että suoritammeko elämää vai osaammeko elää, niin totta kai jokaisella meillä on täysin persoonallinen erilainen historiamme ja myöskin erilaisia asioita, jotka meitä joskus vievät liian lujaa. Mutta suhde työhön ja tekemiseen on yksi sellainen, joka on aika lailla yhteinen monille miehille. Taas jos ajattelen teitä naisia, niin totta kai työ ja tekeminen on myöskin monille naisille erittäin keskeinen asia, joka myöskin voi viedä välillä vähän liian pitkälle. Mutta ehkä enemmän teillä naisilla nimenomaan sitten tämä emovaisto, tämä naisen herkkyys ja taito olla ihmissuhteissa, olla sosiaalinen paljon enemmän kuin me miehet noin luonnostaan, saattaa olla se elämän alue, että elää ohi oman itsensä, elää vain toisia varten. No nämä ovat asioita, joita voimme pohtia tässä hetken. Nimittäin jos puhutaan Jumalan luomistyöstä ja siihen liittyvistä lahjoista, jotka Jumala on meille antanut, niin totta kai yksi niistä on tehtävä ja työ. Jumala antoi ensimmäisille ihmisille tehtävän viljellä ja varjella paratiisia, puutarhaa, tätä yhteistä kotia, johon hän on pannut meidät asumaan. Ja vaikka syntiinlankemuksen jälkeen työstä sanotaan miehelle, että otsasi hiessä sinun pitää työtäsi tekemän ja leipäsi ottaman maasta, niin kuitenkin edelleenkin työ, tekeminen, kyky tehdä, lahjat ja niiden kehittäminen, että voi palvella toisia ihmisiä ja myöskin saada sellaista iloa, että minä osaan olla pätevä. Se on rikkaus, se on elämän rikkaus, se on Jumalan luomisjärjestys ja se on tärkeä asia. Paavali suorastaan sanoi Tessalonikan kristityille, jotka olivat jotkut tällaisia ylihengellisiä lintsaajia, että joka ei työtä tee, hänen ei pidä myöskään syödä. Ja se ei tietenkään tarkoita, että jos joku on sairas tai hän on työtön, ettei hän olisi oikeutta syödä. Totta kai on. Mutta tarkoitti sitä, että työ ja tekeminen kuuluu ihmisen osaan. samalla tavalla kuin se rikkaus, että meidät on luotu toistemme yhteyteen. Meidät on luotu miehiksi ja naisiksi. Jumala on antanut meille perheet. Jumala on antanut meille monille meistä puolison. Jumala on antanut monille meistä lapsia. Meillä on vanhemman sukupolven hoitaminen monilla vielä olemassa. Ja lapsia ja lapsenlapsia, läheisiä, jotka ovat myöskin meille miehille tärkeä tehtävä ja ilo, mutta jotka monta kertaa naisille ovat vielä enemmän se keskeinen elämän alue, jossa saa kokea, että minä saan olla merkittävä. Minä saan palvella toisia, minä saan antaa itsestäni. Mutta molemmissa asioissa, ihmissuhteissa ja työssä, me voimme myöskin pilata tämän hyvän. Voi tulla vauhtisokeus, se voi mennä todella överiksi. Meistä voi tulla suorittajia, työn suorittajia, ihmissuhteiden suorittajia, ja me ohitamme oman itsemme, emme osaa kuunnella itseämme, emmekä omia tarpeitamme. Emme ehkä ole koskaan oikein kunnolla löytäneet edes, kuka minä itse oikeasti olen. Nyt otan erään Raamatun henkilön peiliksi ja rinnalla kulkijaksi, kun puhun tästä ylimenemisestä ja väärästä suorituskeskeisyydestä. Hän oli Saulus Tarsolainen, sittemmin Paulus eli Paavali. Paavali oli lähtökohdiltaan kodista, jossa hän oli oppinut sen aikakauden heprean kielen, että myöskin Rooman suuressa valtakunnassa puhutun kreikan kielen. Hän oli nuorena rabbini oppilas fariseus ja oppi Raamattua, ja hän oli luonteeltaan erittäin tinkimätön, niin kuin me monet muistamme. Ja hän halusi oppia todellakin Raamattua, ja hän halusi tehdä 100-prosenttisesti täyttä totta siitä farisealaisesta uskostaan, jonka hän ymmärsi oikeaksi uskoksi Jumalaa ja oikeaksi uskon toteuttamistavaksi. Mutta kuinka ollakaan, tällä Paavalilla oli kaksi hyvin voimakasta kuoleman syntiä siellä persoonassa, langenneessa olemuksessansa, joista nousi hyvin paljon myöskin myrkkyä ja väärää, nimittäin ylpeys ja viha. Ne tulevat esille sekä apostolien teoissa ennen kuin Kristus hänet kohtasi, että myöskin sen jälkeen hänen kirjeessään hän rehellisesti kertoo, ja apostolien teoissakin siitä, että hänellä edelleenkin oli leimahtavaa vihaa, ja hän joutui sen vihansa kanssa, niin kuin oman ylpeytensäkin kanssa ja itseriittoisuutensa kanssa, yhä uudelleen kasvotuksin Jumalan kanssa, lähimmäisten kanssa, ja joutui parannuksen paikalle, ja Jumala joutui häntä pienentämään ja pysäyttämään. Mutta tosiaan Paavalilla oli se taipumus, että silloinkin kun hän sitten sai Jumalan armosta apostolina kasvaa ja tehdä Jumalan työtä ja ainutlaatuisella tavalla olla Jumalan käytössä, niin ei hän kuitenkaan muuttunut Pyhän Hengen johdatuksessakaan, Jeesuksen Kristuksen omana ja ainutlaatuisena työntekijänäkään muuttanut pyhimysolennoksi. Hänen oma synnynnäinen persoonansa, geenivarustuksensa, luontovarustuksensa ja oma taustansa, sitä hän kantoi kaikkia mukanaan. Ja siinä löi läpi myöskin monta kertaa se, että hän edelleenkin suoritti joskus vähän kohtuuttomastikin omaa uskon elämänsä ja omaa hengellistä elämänsä. Ja se tulee esille esimerkiksi siinä, kun hän kirjoittaa itsestään kirjeissään, niin hän käyttää usein komparatiiveja ja superlatiiveja, eli vertausmuotoja. Hän vertailee itsensä muihin ja sanoo useammassa yhteydessä, että enemmän kuin he kaikki, tai minä vielä enemmän, tai minä olen syntisistä suurin, ja kaikessa hän halusi olla parempi kuin muut. Se on oikeastaan aika hymyilyttävääkin, että se tuli läpi. Nimittäin juuri sen takia ajattelisin noin psykologisesti, hänen armon evankeliuminsa, jota hän omissa kirjeissään niin väkevällä ja syvällä tavalla julistaa ja sanoittaa, syvemmin kuin ehkä missään muualla Raamatussa, Paavalin kirjeessä se tulee, niin se armon evankeliumi, täydellinen sovitustyö, täydellinen armahdus, täydellisesti lahjana saatava Jumalan vanhurskautus, se, että hän saa olla Jumalan lapsi armosta kaikkine raatoineen ja synteineen, niin se tulee niin voimakkaasti ehkä meillekin ja on kirjoitettu meitäkin varten, koska siellä on taustalla niin voimakas tällainen suorittaja. Ja varmasti hän joka kerta kirjoittaessaan tai julistaessaan evankeliumia, niin kirjoitti ja julisti sitä kaikkein ensimmäiseksi omalle ankaralle yliminälleen, omalle ankaralle sisäiselle mitalleen, jossa hänellä aina oli sellainen ehkä, että hän haluaa olla parempi kuin onkaan, ja hän vertailee. Hänessä asui tämä farisealaisuuden, vihan ja ylpeyden, synnin mujut siellä sydämen pohjassa elämän loppuun saakka. Mutta kaiken sen Jeesus Kristus oli sovittanut ja armahtanut. Ja niinpä eräs Raamatun kohta, jossa tämä asia tulee hyvin ikään kuin kiteytyneesti esille, on ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 15. Koko luku on valtavan keskeinen luku, koska siinä Paavali aloittaa sen, että mikä on evankeliumi, pelastava evankeliumi. Minä olen antanut teidän tietää sen evankeliumin, jonka olette ottaneet vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Ja sitten tulee 10 sanalla evankeliumin ydin. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin. Hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Eli Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, ristinkuolema ja hänen ylösnousemuksensa sisältää koko pelastuksen evankeliumin, armon evankeliumin. Ja sitten Paavali kertoo siitä, että kuinka Jeesus Kristus ilmestyi eri ihmisille, historiallisille todistajille, suorastaan 500:llekin 1 kertaa. Ja sitten jatkaa. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Paavali kantoi kipua ja arpia omassa sydämessään siitä, että hän oli vainonnut Kristuksen seurakuntaa ja Herraa itseään. Mutta sitten alkaa todella tämä mutta-lause, eli ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 15 jae 10. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Paavali löysi sen, jota hän aivan valtavalla tavalla tarvitsi ja jota me kaikki tarvitsemme ja jota moni meistä ehkä miehistä nimenomaan, jotka olemme innostuneet työstä liikaa, tekemisestä liikaa ja siitä on tullut elämän sisältö, siitä on tullut ehkä elämämme pöydän ainoa tukijalka ja jos sitten käy niin, niin kuin jokaiselle käy, että se tukijalka menee poikki. Me emme voi tehdä. Jossakin elämän vaiheessa joku menettää työn, jollakin on eläkekriisi, joku joutuu sairauden kautta luopumaan siitä, mitä on osannut, mitä on tehnyt työssä tai harrastuksessa. Meitä riisutaan viimeistään kuolin vuoteella ja Jumalan edessä viimeisellä veräjällä. Silloin se, jos on ollut vain työ ja tekeminen ja suorittaminen meidän elämämme ikään kuin peruspilari, se viedään meiltä pois. Joudumme ikään kuin tyhjän päälle, putoamaan tyhjyyteen, se kauhistuttaa. Niin silloin on tärkeää, että me saamme olla Paavalin rinnalla, tai hän on meidän rinnallamme. Hän sanoi itselleen, hän julistaa meille, että hyvä ystävä, hyvä mies ja myöskin hyvä nainen. Jumalan armosta sinä saat olla se, mikä olet. Minä saan olla juuri se Jorma Kalajoki, joka olen. Vanheneva, rajoja tulee vastaan. Monenlaista pientä kremppaa tulee, muisti alkaa heikentyä, en enää jaksa niin paljon, välillä on alavireisyyttä, tulee masennusaaltoja, mitä tuleekin. Jeesuksen Kristuksen täydellisen sovitustyön, suuren rakkauden käsivarsille ja pohjalle me saamme jättää jälleen itsemme, olla omia itseämme armosta. Meidän ei tarvitse verrata itseämme, meidän ei tarvitse jäädä niiden väärien mittojen alle. Minulla on tässä mittaruno, jonka olen aikaisemminkin joskus lukenut, mutta se liittyy tähän niin hyvin, että luen sen myöskin nyt. Anja Laurila on kirjoittanut, forssalainen psykologi, tällaisen runon. Kuuntelepa tätä. Lähdin lapsuuskodista selässäni reppu ja repussani mitta. Sillä mittasin itseäni ja aina oli tulos, ei riitä, ei riitä. Kauan uskoin mittaani, sitten löysin uuden. Se sanoi, riittää, riittää hyvinkin. Silloin tajusin, mittani oli virheellinen. Sen ainoa lukema oli, ei riitä. Vein sen takaisin ja äitini hämmästyi. Ei se virheellinen ole, se on perintömitta ja kulkenut suvussa kauan. Tiedän, että en suinkaan ole ensimmäinen enkä ainoa, jolla tämä runo kolahtaa hyvinkin syvälle. Vaan moni meistä on saanut niitä mittoja, sekä sanallisesti että ilmapiirissä sanattomasti siellä omassa lapsuuskodissa ja oman elämämme varhaisessa lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja me olemme niitä sisäistäneet, halusimme tai emme. Ja monet niistä mitoista ovat hyviä ja ne ovat rohkaisevia, ne ovat hyviä malleja elää kristittynä ja Suomen kansalaisina tässä elämässä. Mutta niissä voi olla myöskin sellaisia ankaria aineksia, jolloin todellakin on kysymys siitä, että koskaan ei riitä, mikään ei riitä. Ja jos tämä esimerkiksi nuorella miehellä tai vanhenevalla miehellä on sisäistynyt miehen malliin, että aina pitäisi olla tekemässä ja enemmän pitäisi jaksaa tehdä, niin se on loputon suo. Me hukumme siihen. Me uuvumme siihen. On tärkeää, että Jumala voi katkaista ja ottaa pois tällaiset väärät mitat meidän sisimmästämme. Että me voimme omistaa itsellemme Jeesuksen evankeliumin, että hän on todella tullut täyttämään sen mitan, johon me emme Jumalan edessä toki koskaan pysty. Mutta hän sen mitan täytti ja hän sovitti meidän syntimme, otti sen lain päälleen ja täydellisesti sen täytti. Ja otti ne kaikki lain rikkomukset ja synnit, joita me teemme joka päivä hänen edessään. Ja ne on sovitettu ja ne saadaan anteeksi. Ja hän antaa meille uuden mitan ja se on armon mitta. Siinä ei ole kynnyksiä, siinä ei ole vaatimuksia, vaan se on täynnä armoa. Ja sen armon saamme omistaa omaan sydämeemme ja saamme omistaa levon. Ja samalla tavalla tämä myöskin koskee niitä naisia, kaikkia naisia toki, kaikkia ihmisiä. Mutta erityisesti ajattelen tänä iltana sellaista naista, joka ehkä on uupunut tai uupumassa tai ihmettelemässä, mistä on kysymys, kun on halunnut elää toisia varten, kun on halunnut olla äitinä, lähimmäisenä, siskona, missä tahansa roolissa, ehkä työpaikalla, aina tekemässä toisten puolesta, aina antamassa itsestään, ei minusta niin väliä, kunhan toisilla on hyvin. Ja sitten jossakin vaiheessa alkaa sisimmästä tulla kysymyksiä, kuka minä itse oikeasti olen, mitä minä itse oikeastaan haluan elämältä, miten minä itse jaksan, miten voin. Olenko ymmärtänyt ollenkaan tehdä asioita, jotka ovat minulle hyviä ja minussa olevia sellaisia pieniä ikään kuin purosia, jotka ovat sinne tukahdutettu sinne sielun pohjalle, kun on pitänyt aina tehdä toisia varten. Ja ne tulevat sieltä pikkuhiljaa ja hyvä kun tulevat, koska ne ovat terveitä Jumalan antamia kysymyksiä, Jumalan antamia sellaisia sisäisiä tarpeita, jotka nostavat päätään. Ja joita ei kannata panna enää uudelleen piiloon. Ja kannattaa ruveta kysymään uudella tavalla sitä, että miten tästä eteenpäin voisin elää aidommin omaa elämääni, että en olisi koko ajan suorittamassa, koko ajan itse yrittämässä pitää elämän lankoja käsissään, vaan voisin olla antautumassa ja antamassa niitä luojalleni ja vapahtajalleni. Näin me miehet ja naiset saamme jättäytyä tänäänkin tähän armoon. Ja kun me saamme elää todeksi tätä armoa, tulla yhä enemmän omiksi itseksemme ja tarvita myöskin toinen toisiamme tueksi ja rohkaisijoiksi tällä tiellä, armon löytämisen ja armossa kasvamisen tiellä, niin silloin sieltä sisimmästä voi yhä enemmän todella löytyä sitä aitoa minuutta. Näistä asioista viime vuosina tai vuosikymmeninäkin olen kymmenien ihmisten kanssa keskustellut. Jossakin vaiheessa keski-iässä usein tai vähän vanhempana tulee näitä kysymyksiä. Joku ehkä säikähtää 40-vuotiaana, joku 60, joku jopa 70-vuotiaana. Miten minulle tulee tällaisia kysymyksiä? Kuka minä oikeasti olen? Ja olenko koko elämäni joutunut jotenkin väistämään tai tukahduttamaan sen, mitä olisin halunnut jo nuoresta saakka tehdä ja toteuttaa. Olen elänyt ikään kuin väärän ihmisen elämää, kun jostakin syystä on sellainen rooli ja malli niin voimakkaasti iskostunut minuun. Koskaan ei ole myöhäistä alkaa kysyä näitä kysymyksiä, kysyä niitä yhdessä toisten kanssa, hakea vaikkapa ammattiapua, koska monta kertaa ammattiapukin tai vertaisryhmä tai muu hyvä sielunhoito, lähimmäisyys, kuka tahansa vierellä kulkija, joka on sellainen hyvä kuuntelija, on todella tarpeellinen ja on meille Jumalan lahja. Ja näitä kannattaa näitä asioita kohdata ja mennä niiden kanssa eteenpäin. Koska tätä kautta, että saa löytää armon ja saa alkaa elää ikään kuin nyt hetkessä, ei suorittaa elämää ja pitää sitä omissa käsissä kouristuksenomaisesti jännittäen, että kun ei pysty kuitenkaan kaikkia lankoja pitämään, vaan antaa periksi ja antaa suuremman Herran Jeesuksen Kristuksen, meidän luojamme ja pyhän hengen viedä minua sille kasvun tielle, löytämään itseä ja löytämään myöskin sitä omaa lepoa ja omaa luovuutta. Mä jotenkin puhuttelin kovasti tämä, kun Sanalehdessä oli muutama viikko sitten Anna-Mari Kaskisesta, tunnetusta laulun tekijästä ja runoilijasta ja monitoimi ihmisestä, joka on luova kulttuuripersona. Hänestä oli 50-vuotis haastattelu. Ja täällä haastattelija, joka oli Kai Aalto, niin kysyi sitten häneltä inspiraatiosta. Että uskotko inspiraatioon, niin hän vastasi kyllä ilman muuta. Mistä se tulee? Se onkin salaisuus. Joskus se saattaa tulla keskustelussa tai kun lukee hyvän tekstin, musiikkia kuunnellessa tai luonnossa liikkuessa. Silloinkin kun ei yhtään huvittaisi ja deadline, eli siis se viimeinen päivämäärä hänelle kirjoittajana, odottaa, pitää vain ryhtyä työhön ja yhtäkkiä valtaakin innostus. Inspiraatio on tärkeä asia, ei pelkästään myytti. Ja sitten tulee asia, jonka olen alleviivannut. Lapset ovat minulle inspiraation lähde. Lapsen tarkkaileminen ja lähellä eläminen on hyvin innostavaa. Yksi sanakin voi innostaa. Kaikki on kiinni siitä tavasta, jolla elämää tarkkailee. Silloin on liian kiire, jos lakkaa huomaamasta yksityiskohtia. On pysähdyttävä, ihmisen on vaalittava sisäistä hiljaisuutta. Tämä onkin se lopputulema, nimittäin tämä sisäinen hiljaisuus. Kun puhuttiin vauhtisokeudesta ja nopeudesta, suorittamisesta, niin Jumala haluaa ja osaa viedä meitä, vaikka emme ole samanlaisia taiteilijoita, niin kuitenkin olemme Jumalan taiteilijoita jokainen. Hän haluaa viedä ja osaa viedä meitä tuohon sisäiseen hiljaisuuteen, sisäiseen kuuntelemiseen, pysähtymiseen. Ja kun me saamme armosta olla omia itseämme, saamme armosta olla pelastettuja, armahdettuja ihmisiä, niin silloin me vapaudumme ja meissä vapautuu jotakin luovaa energiaa ja luovia purosia itse kussakin, koska kaikissa meissä on luovuutta. Ei luovuus ole vain taiteilijoiden tai runoilijoiden tai joidenkin erityisihmisten lahja, vaan me kaikki olemme luojan luomina, pieniä luojia, ja meissä kaikissa on luovuutta. Ja jos me oppisimme oikealla tavalla elämään nyt hetkeä, kuuntelemaan itseämme, kuuntelemaan toisiamme, näkemään pienissä asioissa ihmeellisiä asioita, Jumalan kauneutta, Jumalan luomistyötä, myöskin elämän traagisuutta, meillä olisi herkkä sydän. Se on tietyllä tavalla ehkä kuluttavaa elää tällainen sydän auki, sydän ikään kuin avoimena haavoillekin, mutta toisaalta se on varmasti sitä, mihin Jumala meitä kristittyjäkin kutsuu. Siksi on tärkeää, että meidän ei tarvitse omiin voimin vain ja omassa varassamme elää tätä avointa elämää, vaan nimenomaan haavoitetun parantajan ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hän haluaa meitä kaikkia viedä tähän olemisen lepoon ja siitä käsin olla lähimmäisillemme sellaisia ihmisiä, joiden kautta he voivat saada jonkun pisaran Jumalan rakkautta ja sitä lähimmäisyyttä, jota Jumala meidän kauttamme antaa. Tähän vierellä kulkemiseen ja lähimmäisenä elämiseen meitä kutsutaan.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.